Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo med drugim poročali o nadaljevanju prenove glavne stavbe Ljubljanskega kliničnega centra, arheoloških odkritjih na območju predvidene gradnje nove narodne in univerzitetne knjižnice, poslovnih rezultatih in dogajanju v Postonski jami, pa tudi o pripravi in značilnostih božičnega kruha. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru bodo januarja končno nadaljevali prenovo glavne zgradbe. Najprej je bila predvidena le energetska sanacija, med katero sta običajna prenova oken in preoblikovanje fasade, a je na to padla drugačna odločitev. Kako se je projekt spreminjal, je opisal generalni direktor Marko Jug.
Jasno je bilo stroki, da zapreti bolnišnico 2 leti, zato da bomo zamenjali okna, je nekaj najbolj nesmotrnega. Zato je bila podana zahteva, da naj se naredi celotna prenova. In v okviru sredstev, ki so bila razpoložljiva, je bila predvidena prenova, ki pa ni v sebi predvidevale modernizacije bolnišnice. Torej danes ne govorimo več o energetski sanaciji, revitalizaciji, temveč govorimo o tem, da bomo vzpostavili novo moderno bolnišnico za 3. tisočletje, kjer bomo vse celotno bolnišnico popolnoma prenovili do betonskih struktur in tudi te bomo skladno s najnovejšimi potresnimi standardi prenovili, naredili sobe, kakor jih ljudje zaslužijo, z notranjimi kopalnicami, z višjim standardom. To so postopki, ki jih izvajajo vse največje bolnišnice v Evropi.
Zaradi nadgradnje potresne varnosti je bilo treba skleniti dodatek k pogodbi projekta in izvajalcu podaljšati roke, je opozoril vršilec dolžnosti direktorja Urada za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu Ivan Osrečki.
Glede na trenutni terminski plan, ki je pripravljen, je zaključek del na kompletnem hospitalu predviden do konca leta 2028.
Kaj vse bo torej na voljo bolnikom po koncu celovite modernizacije glavne zgradbe osrednje zdravstvene ustanove v državi?
Kar se za same bolnike tiče, bo ta gradnja prvo prinesla bistveno večjo kakovost bivanja. Ustvarjamo 2 posteljne sobe z notranjimi kopalnico in tušem, kar je standard, in to delajo tudi v Dunaju. Tudi tam šele danes te standarde vzpostavljajo. Ob tem se bo bistveno bolj zagotovila varnost pacientov z vidika prenosa okužb. Mi se moramo zavedati, da v povprečju v Evropski uniji je dostopnost 1 posteljnih sob, to so tiste, ki zagotavljajo največjo varnost, približno 33%, v Sloveniji pa in UKC Ljubljana 6%. Torej, to je tisti ključni moment, ki vam zagotovi, da ne boste prijeli nobene dodatne okužbe, naprimer tudi COVID-a, vendar to je druga zgodba. Poleg tega bodo vse inštalacije na novo prenovljene, verjetnosti izpada programov bodo bistveno manjše. Vendar za človeka, ko bo prišel, bo največja ta kakovost bivanja v svoji sobi, večja intima in okolje, ker bo vedel, da se ne bo pridobil bolnišnične okužbe.
Je naštel Marko Jug. Celovita modernizacija glavne zgradbe Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra je po besedah Osrečkega ocenjena na slabih 128 milijonov evrov z DDV. V ta znesek so vključeni tudi stroški zaradi upočasnitve projekta. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Arheologi na območju, kjer je predvidena gradnja nove narodne in univerzitetne knjižnice oziroma NUK 2, že od oktobra raziskujejo dele 2 stanovanjskih objektov znotraj obzidja antične Emone in območje ceste, ki je vodila med njima.
Na območju ene izmed inzul oziroma stanovanjskih enot smo odkrili bazen iz 4. stoletja, površine približno 6x6 metrov, ki je bil ukopan skoraj 80 cm globoko. In prostore, v katerih smo odkrili ostanke hipokavstva oziroma sistemov talnega ogrevanja.
Je povedal vodja arheoloških izkopavanj Blaž Orehek. Na območju 2. izmed stanovanjskih enot med tem odkrivajo šele zgornje plasti.
Ampak se že kažejo prostori z bogatim interjerjem in z ostanki mozaikov. Med drobnimi najdbami se pojavljajo predvsem predmeti iz vsakdanjega življenja. Recimo predvsej je odlomkov nakita, posodja in mogoče steklenih predmetov. V nasutih med hodnimi nivoji takratnih hiš, pa odkrijemo tudi večje količine gradbenega materiala, predvsem preuporabljenih strešnikov.
Po novem letu bodo po arheološkem najdišču vsak torek potekali vodeni ogledi. Arheološke raziskave bodo na območju končali do 30. marca 2025. Najdbe so trenutno postavili na ogled v bližnjem spomeniško-varstvenem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Po besedah direktorice tamkajšnjega centra za konservatorstvo Barbare Nadbah pa bodo ob izgradnji NUK 2 ostaline iz prvega stoletja predstavljene v kleti nove knjižnice.
Ker bo predstavljen predvsem ta urbanizem Emone, pač križišče obeh ulic in potem štiri inzule v vogalih, a ne, kar je Emona zelo dober primer tega urbanizma rimskega kot kvadratnega mesta, ki ima primerjave v severni Italiji.
Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Postojnski jami so tudi letos na ogled žive jaslice. Družba je sicer pred koncem leta objavila rezultate in sporočila, da je bilo poslovanje rekordno. Ocenjujejo, da bo jamo letos obiskalo 998 tisoč ljudi. Številka obiskovalcev skupaj s tistimi, ki si ogledajo predjamski grad, vivari in Expo, pa naj bi se pospela na 1.466.000. Delež domačih gostov znaša 7%. Predsednik uprave Marjan Batagel je zadovoljen. Uspeh delijo tudi z zaposlenimi, kar je izpostavil tudi v pogovoru za Radio Ognjišče. Gospod Marjan Batagel, uspešno leto je za vami, povečali število obiskovalcev, na kaj ste najbolj ponosni v tem letu?
Tako je, najbolj morda se čudno sliši, pa ne bi začel številkami, ampak na vse te ljudi, ki so z mano, na vse zaposlene, na tiste, ki so nam pomagali v tem letu, da smo zgradili eno zaupanje, eno stabilno ekipo, ker delo v turizmu pa gostinstvo ni enostavno in najpomembnejše, da zgradiš en zaupanja vreden odnos. In če ta odnos na koncu še tako lepo nagradiš, kot mi nagrajujemo svoje zaposlene, potem je to edina stvar, ki bi jo na prvem mestu izpostavil v tem letu.
Se pravi, zaposleni so zadovoljni, ustrajajo z vami ali povečujete njihovo število?
Ja, to pa ja. V bistvu ne toliko zaradi rasti števila obiskovalcev, ampak zaradi nivoja kvalitete. Mi hočemo vsako leto biti še boljši. Konec koncu turizem je povezan z ljudmi in storitvijo. In bolj kot komuniciramo z njimi, bolj so zadovoljni, zato pa potrebuješ veliko nasmejanih ljudi.
O investicijah morda še besedo dve. Kaj nameravate postoriti v letu 2025?
Ja, tako na prvo mesto ločili smo dvoje vrste investicij. Tiste, ki so v prostoru vidne, se pravi prenova upravne zgradbe, hotel Cirkno bomo začeli delati, prenovili še nekatere lokale. Naslednja stvar, ki je pa ključna, je pa naša digitalna transformacija, ko bi hoteli iti hitreje od časa, ki je že tako hiter, imeti najsodobnejšo tehnologijo, da to dobi razpoznali potrebe gostov, jih znali dobro zadovoljevati, predvsem pa, da bi analizirali njihov način obnašanja in ostali v panogi, kjer smo še dolgo najboljši.
14 let ste že tukaj, verjetno še ne razmišljate o upokojitvi.
Tako je, delamo en lep generacijski prehod na drugo generacijo, to so moje hčere pa partnerje tudi, tako da to me najbolj razveseljuje, tako da rad bi se dal na stranski tir, ampak ker smo res povezana družina, bodo mojo pomoč, predvsem mojo izkušnjo potrebovali toliko, kolikor bodo želeli, jaz pa njihovo znanje pa odgovornost pa že imam.
Je kakšna družinska ustava tudi za vaše podjetje značilna?
Ne, to pa ne, zato se nismo odločili, zato ker se mi zdi tako hladno, da bi morali odnos zapisati v neko ustavo, ampak gradimo na zaupanju, na to, da se spoznamo čim boljše, da smo pripravljeni včasih tudi na slabo voljo, tako kot na veselje in če bo s pogledom včasih povedano vse, je to bolje kot tisoč besed in vse, kar je zapisano.
Božična zgodba se odvija tudi letos v Postojnski jami, v ozadju se sliši zaključna pesem. Morda nekaj besed o tem, kako ste se jo lotili in kaj vam osebno pomeni Božič?
Lotamo se jo kar tako, če ko se zaključijo letosne žive jaslice, že razmišljamo za naslednje leto. Najintenzivnejše priprave so pa od septembra, konec koncev moramo 100 naturščikov, to se pravi domačinov, niso igralci pripraviti na to predstavo. Ogromno imamo profesionalcev, ki vstopajo z instrumenti prvič v jamsko okolje in potem še vsa scenografija, kostumografija, luči, organizacija, vse to pripelja v jamo, je tako prijetno opravilo, ker na koncu vemo, koliko ljudi razveselimo in kako polni vtisov odhajajo ven in govorijo o naših živih jaslicah. Konec koncev gre za žive jaslice, ki so spremenile tudi način razmišljanja o živih jaslicah, zato ker so zapustile prvič v postojnski sakralni objekt. Veliko posnemovalcev smo imeli, smo bili pa tisti prvi, ki smo ta način prikazovanja takrat prvič prikazali, še danes ustrajamo in smo to slavo ponesli v svet, tako da so postale nekje že globalni dogodek. Zato se ne gre čuda, da nas bo v teh 5 dneh obiskalo tam nekje med 23 pa 24 tisoč obiskovalcev.
Še vam osebno kaj pomeni ta praznik?
To je pač najlepši praznik. Že tako te družinske vrednote so pri nas med najvišjimi vrednotami. To je pa potem še čas, ko si lahko fizično skupaj, ko si lahko še kaj poveš, kar nimaš preko leta čas. In potem se lahko še malo tudi obdariš, kar je pa konc koncev tudi lepo. Pa vsem zaželiš veliko lepega in veliko tega praviloma dobiš tudi nazaj.
Hvala lepa.
Prosim.
Pogovor sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Poprtnik je obredni božični kruh, ki ga gospodinje na Dolenjskem, Notranjskem pa tudi drugoče vedno pečejo v božičnem času. Od leta 2013 je priprava božičnega kruha zavarovana kot nesnovna kulturna dediščina. Za nekaj pojasnil pa je zdaj z nami gospa Majda Tekavec, ki se trudi ohranjati to tradicijo. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Za začetek morda vprašanje, kakšne so osnovne značilnosti poprtnika?
Osnovna značilnost je, da je to boljši kruh, umešan iz jajci, maslom, malo sladkorja, začimb, da je okrašen in da nosi vrednote. Da to ni običajen kruh, ampak je to obredni kruh.
Omenili ste, da je okrašen, tukaj je domiselnost lahko zelo izjemna. Kako je s to krasitvijo?
Lahko je enostaven, da je narejen samo križ, zareza v obliku križa, lahko ima samo kakšno kitko, lahko pa so to dodatki kot kitke, pletene, zvezdice, rožni motivi, pa če je prepuščeno domišljiji, lahko je tudi Jezusček, lahko so gor 3 kralji, lahko je gor zvezda repatica, letnica prihajajočega leta, pa ptičkov, mnogo ptičkov.
Na mizo pa se ga ne postavi zgolj za Božič.
Ja, to pa je od kraja do kraja različno. Lahko je na sveti večer, lahko je na novoletni večer, lahko je za 3 kralje. Pri nas je navada za 3 kralje. Eni pa imajo za Božič, pa kar ostane, dajo še na druge 3 svete večere na mizo, kar ostane.
Vi v društvu pripravljate tudi delavnice, v začetku decembra ste imeli razstavo. Kako je s tem?
Naša skupina pripravlja delavnice za šolske otroke, učimo jih delati ptičke, pa tudi poprtnik, zamesimo testo in potem ga damo na razstavo v eno vitrino v kraju. Ptičke pa odnesejo domov. Delajo tudi v velikih laščah v šoli, razstava je pa mislim, da v Dobrem polju, je pa državna razstava peke poprtnikov, je pa za 3 kralje.
Majda Tekavec, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Ni za kaj.
Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
In to je bilo v današnji oddaji, zadnji v letu 2024, vse. Če ste je del zamudili ali pa bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v naš audio arhiv, oddaja je tudi med podcasti. Sicer pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.